IQ de România, o emisiune realizată de Mădălina Vrămescu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la interviurile IQ de România. Ne aflăm în biblioteca de la Colegiul Național Sfântul Sava din București. Printre alții, de-a lungul timpului, aici au predat personalități importante ale culturii românești, cum ar fi Camil Petrescu, Alexandru Graur sau Anton Pan. Astăzi stăm de vorbă cu o elevă eminentă a acestei școli. Numele său este Denisa Șerban Matei. Denisa, bine ai venit la interviu la IQ de România.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru propunere.
Mă bucur că ești aici. Hai să începem cu începutul, cu locul în care te formezi ca om, un loc foarte important și drag celor mai mulți dintre noi. Mă refer la familie.
Familia pentru mine este lucrul fundamental în viață. Este ce consider a fi ceea ce mă definește. Îmi construiește identitatea și, evident, pe mine ca om. Pentru mine familia este lucrul fundamental, cum am și precizat, pentru că ei sunt modelul meu. Ei sunt cei care îmi formează calea, gândirea, care îmi oferă sfaturi necondiționat și care mă susțin indiferent de ce îmi doresc să fac.
Care sunt valorile cele mai importante cu care tu vei pleca din căminul tău și probabil vei întemeia un altul?
Cred că un sfat fundamental pe care îl primesc de la părinții mei și în special de la mama mea este un îndemn spre bunătate. Înainte să ies din casă, ea îmi precizează mereu, nu uita să fii om, pentru că într-o lume în care domnește răutatea poate și orgoliul care până la urmă ne înconjoară pe toți, cred că într-o astfel de societate în declin, cea care ne înnobilează sufletul este bunătatea, răbdarea, toleranța într-o lume în care timpul și implicit oamenii nu mai au răbdare.
Faci parte dintr-o clasă de matematică informatică, da. Însă interesul tău de seamă este reprezentat de un cu totul alt domeniu. Despre ce este vorba?
Da, este un domeniu poate diametral opus. Pasiunea mea pentru literatură, implicit pentru limba română, bineînțeles și olimpiada de limba și literatura română, acestea au pornit timpuriu din cam clasa 5-a, poate și mai devreme, adică capacitatea mea de a scrie și imaginația mea, țin să menționez că au fost foarte bine fundamentate încă din clasa a treia, când participam la concursul de creație literară. Din clasa a cincea însă pasiunea a căpătat așa un contur mai proeminent, datorită unei profesoare care m-a marcat considerabil, profesoara mea de limba și literatura română din gimnaziu, datorită căreia mă aflu și aici acum.
Și pofta vine mâncând.
Pofta vine
care
mâncând,
care a fost parcursul,
da,
tău?
Multă muncă din clasa 5-a, muncă susținută pentru că m-am izbit oarecum de un orizont necunoscut și olimpiada este pentru un copil care vine obișnuit cu creații mai spontane, cu obișnuitul plan de idei pe care îl facem în clasa 4-a. În clasa 5-a, când începi să înțelegi cum să faci un comentariu literar, cum să vezi un text din alt punct de vedere mai critic, într-un ochi mai obiectiv, trebuie să te readaptezi. Și mie mi-a fost foarte dificil, mai ales la început, dar ulterior am căpătat gustul și nu m-am mai oprit.
Cum arată portretul dascălului ideal?
Portretul dascălui ideal, nu știu dacă există, poate doar în mintea mea momentan, pentru că nici nu solicit neapărat un dascăl să fie perfect. Toți avem defecte și, până la urmă, asta ne plasticizează oarecum. Un dascăl ideal, din punctul meu de vedere, este un dascăl cu răbdare, este un dascăl care este dedicat și care își iubește meseria și, de asemenea, este om, este cu sufletul alături de noi, mereu, dispus să explice, dispus să oferă explicații suplimentare, să înțelege și să explice și celui care poate n-a reușit să fie atent sau nu a prins ideea respectivă atât de eficient. Pentru mine, un dascăl perfect este acela care dă și teme, este acela care dă și lucrări de control ca să ne motiveze să învățăm, dar în același timp este cel care ne insuflă pasiunea sa pentru materia respectivă.
Cât de mult citești?
Nu pot să mă laud că citesc enorm, citesc mai degrabă o carte sau două, deși timpul nu prea îmi permite, poate și din cauza profilului clasei în care mă aflu. Citesc o carte la 3-4 luni, cam așa, depinde cum îmi permite vremea, evident în vacanțe mai mult, dar citesc destul de divers, adică nu mă limitez.
De ce nu mai citesc tinerii din ziua de astăzi? Și este bine știu faptul că, din păcate, România se află pe un loc codaș în ceea ce privește industria cărții, în primul rând, apoi apetitul pentru lectură este foarte scăzut în România.
Da, sunt de acord, apetitul pentru lectura a scăzut considerabil, însă aici vorbim de lectura reală, lectura beletristică, poate, implicit cea pe care o avem de studiat pentru școală, pentru că celălalt tip de lectură, lectura virtuală, pe care cu toții o gustăm cât mai des în ultima vreme, este în creștere, ceea ce totuși este un dezavantaj. Consider că tinerii din ziua de astăzi adoptă mai mult această lectură pe internet, tocmai pentru că poate este mai accesibilă, este oarecum mai captivantă decât o carte obișnuită, cu care, până la urmă, toți am fost învățați să o degustăm fie că ne place sau nu. Dar cred că ceea ce ar salva oarecum acest apetit pentru lectură este ca la școală, mai ales la limba română, să se studieze mai multe texte de literatură universală și mai aproape de cele publicate în era contemporană.
Ai convertit vreun prieten, vreo prietenă la lectură?
Să spunem, oarecum.
Cum ai reușit lucrul acesta?
Nu în mod considerabil, poate mai mult prin discuții, prin dezbateri, în cadrul cărora am încercat să le explic anumite sensuri și să le arăt că, de fapt, autorul respectiv, poate pe care l-am studiat la școală, un exemplu ar fi chiar Mircea Eliade sau chiar Mircea Cărtărescu, am studiat la școală câteva opere și anumiți colegi poate nu erau atât de încântați de ceea ce trebuie să studieze pentru programa de bacalaureat sau pentru ora următoare, tema respectivă, dar le-am arătat și alte opere ale autorului respectiv și au fost impresionați.
Care sunt operele tale favorite din literatură?
Mi-este greu să construiesc un clasament. Încă de mic am fost pasionată de beletristică, de povești. Mi-am construit oarecum universul lecturii al copilăriei pe baza basmelor și legendelor Olimpului, pe care le-am adorat. Și mereu mi-a plăcut să citesc mitologie, mă rog, cât s-a putut pentru vârsta respectivă. Ulterior, când am crescut, am citit mai mult ceea ce mi s-a recomandat pentru programa Olimpiadei, dar, în general, în ultima vreme am fost pasionată de Mircea Eliade, pentru că are un cu totul alt stil și mă captivează. De asemenea, îmi place să citesc orice autor în general, astfel încât să-i pot descoperi și poate operele mai puțin renumite ca să descopăr cu adevărat pe el, pe euul creator.
Ți-am adresat provocarea de a selecta o poezie pe care să o prezinți aici, la IQ de România, și pe care ulterior să o și comentezi. Ce ai ales pentru astăzi?
Este destul de complicat să aleg doar o poezie, pentru că, în general, poezia este un univers extrem de divers și nemărginit de sensuri, dar consider mai potrivită o poezie de Lucian Blaga, de factură expresionistă, care este intitulată Vreau să joc. Vreau să joc. O, vreau să joc cum niciodată n-am jucat. Să nu se simtă Dumnezeu în mine, un rob în temniță, încătușat. Pământule, dă-mi aripi, săgeată vreau să fiu, să spintec nemărginirea. Să nu mai văd în preajmă decât cer, deasupra cer și cer sub mine. Și-a prins în valuri de lumină să joc, străfulgerat de avânturi nemaipomenite, ca să răsufle liber Dumnezeu în mine. Să nu cârtească, sunt rob în temniță.
Aștept cu interes comentariul tău.
Am ales această poezie pentru că am citit-o prima dată când eram mai mică, în clasa 7-a, cred. Mi s-a spus că este de factură expresionistă, nu știam ce înseamnă acest lucru. Lucian Blaga se inspiră, practic, din literatura germană expresionistă, tocmai prin acest eu stihial care se oglindește extrem de clar în această poezie. Face parte din prima etapă a creației lui Lucian Blaga. Este o poezie din volumul Poemele Luminii și oarecum reflectă atitudinea acestuia destul de problematizantă, de interogatorie pe care o perspectivă pe care o are asupra lumii și care dezvăluie, de fapt, rafinamentul cu care el reușește să decripteze aceste sensuri pe care lumea îi le oferă, într-o manieră care pare destul de constrângătoare. Tocmai din această cauză el încearcă să se descătușeze din prisma acestei lumi care practic îi încolțește imaginația, libertatea. O vreau să joc se referă de fapt la puterea omului de a trece peste granițe, de a reuși să-și depășească limitele pe care până la urmă el și le impune, pe care el și le stabilește inconștient. În viață trebuie să depășești barierele chiar și morale, etice, pentru că asta înseamnă artă, de fapt. Lucian Blaga se referă la artă, la catarsis, la miracolul de a transmite arta celui ce vrea să o recepteze. De fapt, se referă la puterea artei de a sensibiliza și de a te face să te autodepășești. Vreau să joc cum niciodată n-am jucat, să nu se simtă Dumnezeu în mine un rob în tenis, este, reflectă de fapt metaforic, o dezlănțuire care până la urmă, al cărei scop este autocunoașterea. O cunoaștere, bineînțeles, luciferică, așa cum el însuși o denumește în studiile sale de filozofie. O cunoaștere luciferică care se dorește a fi descoperită doar prin sensibilitate, prin răzbunare, prin autodepășire, prin suprapunerea acestei dorințe de a acapara cât mai mult din universul neștiut.
Mulțumesc pentru comentariu. Ce ai fi comentat în clasa a șaptea?
Probabil mult mai puțin decât acum. Mult mai puțin și probabil că aș fi menționat doar de atitudinea aceasta destul de, așa, nu știu, de revoltă, oarecum. În clasa a șaptea nu puteam să mănuiesc foarte bine acest limbaj literar, să fiu sinceră.
Sunt curios ce vei comenta când vei avea 41 de ani. Și este interesant de-a lungul timpului să revii la anumite lecturi ale copilăriei pe care da. Probabil nu le-ai înțeles la adevărata valoare, să zic așa, sau în orice caz sensurile pentru tine se așează, se decantează și se stratifică cu totul altfel pe măsură ce capeți, să-i spun, înțelepciune?
Da, da.
Ce este înțelepciunea?
Înțelepciunea pentru mine este mai mult o utopie. Nu cred că putem atinge înțelepciunea ideală, să o numim. Înțelepciunea vine cu timpul. Mai mult să o numim experiență, nu înțelepciune. Nu cred că poate doar bunica reușește să aibă înțelepciunea necesară să definească acest termen. Nu știu, pentru mine înțelepciunea este mai mult așa un mit. Oarecum consider că omul cât trăiește învață și avem în față doar provocări inițiatice pe care trebuie să le depășim.
Ce presupune pentru tine, dincolo de muncă, dincolo de ore petrecute pentru a învăța, participarea la olimpiadele de specialitate?
Olimpiada de română pentru mine a fost un prilej să fac ceea ce îmi place, să reușesc să dau expresie oarecum sensibilității mele și să exprim tot ce reușesc să văd într-un text, să mă cunosc pe mine oarecum, pentru că în momentul când citești o carte, te cunoști pe tine, te vezi pe tine altfel, ca cititor, îmbogățindu-te, evident, mai ales cultural. Foarte multă lume are această preconcepție că pentru Olimpiada de Română ai nevoie de multe studii, să înveți înainte, să tot ce ești oarecum, ceea ce este complet eronat, mai ales în cazul meu. Poate alții reușesc să-și aloce timpul de studiu altfel, dar pentru mine studiul a însemnat de fapt abordarea unor subiecte aproximativ în stilul celor de la Olimpiadă, lectura și, bineînțeles, aceste comentarii pe care le-am făcut să-mi dezvolt acest spirit critic, dar nici vorbă de un studiu așa intensificat și pe bază de memorizare. Pentru mine, Olimpiada de Română, afară de studiu și valorificarea acestui talent care, până la urmă, s-a picurat încet, încet în fiecare an, a însemnat o sumedenie de experiențe prin care am cunoscut oameni de valoare, oameni pe care îi admir, care îmi sunt modele, pe care îi consider aproape de suflet și care mă inspiră, oameni cu care țin legătura și în ziua de azi, fie că este vorba de alți participanți sau profesori care mi-au dat sfaturi și care au avut și ei la rândul lor o contribuție la evoluția mea.
Care este cel mai important premiu pe care l-ai obținut?
Cel mai important premiu pe care l-am obținut este cel din anul 2017, din septembrie 2017, la etapa internațională a Olimpiadei de lectură, de fapt, pentru că la etapa internațională Olimpiada de Română se transformă în Olimpiada de lectură. Am obținut premiul întâi în 2017, am obținut premii și în alții ani, dar acela a fost apogeul. Am obținut premiul al treilea în 2015, în primul an în care am putut să particip, din clasa 7-a, și am obținut o mențiune în 2016.
Cum te recreezi în timpul tău liber?
Încerc să valorific timpul liber cât mai eficient, cât mai inteligent. Îmi petrec timpul cu familia pe cât se poate, când vremea este în acord cu dorințele mele. Încerc să petrec timp în aer liber, să mă oxigenez un pic, să ies din atmosfera aceasta de liceu, de studiu, de orice înseamnă stat în casă. Mă relaxez mai ales și ascultând muzică, citind, dar și scriind. Încerc să scriu când am timp, să dau expresie unor trăiri când am nevoie.
Ce scrii? Ce abordezi?
De obicei proză. Poezii încerc, mi se pare, nu știu, este un subiect destul de sensibil și poezia trebuie scrisă într-o manieră mai sensibilă, mai atentă, de pentru care este mai greu să scrii poezie din punctul meu de vedere decât proză. Scriu proză mai ales sub formă de jurnal în momentul în care simt nevoia să mă descătușez un pic de anumite sentimente.
Care sunt hibele Bucureștiului?
Bucureștiul este un oraș plin de oportunități, numai că consider că ne aflăm pe o pantă greșită în ceea ce privește controlul pe care îl avem asupra naturii, asupra faptului că într-adevăr este poluare pretutindeni, dar bine, nu este vorba numai de București aici, ci de orice oraș mare. Însă consider că o problemă a Bucureștiului este valorificarea unor vestigii de cultură până la urmă. Sunt extrem de multe clădiri în paragină nevalorificate la potențialul lor. Și de asemenea consider că este supraaglomerat, drept pentru care, nu știu, ar trebui remediat această situație într-un mod mai eficient.
Venind către școala voastră de mai multe ori în ultimele două luni aproximativ și plimbându-mă pe străzile din împrejurime, am constatat într-adevăr cu durere în suflet că există foarte multe proprietăți neîngrijite lăsate în paragină, chiar aici în zona aceasta centrală a Bucureștiului, care ar trebui valorificată cu totul și cu totul altfel. Multe buruieni, multe bălării, garduri ruginite și clădiri aproape căzute. Care este fața frumoasă a Bucureștiului?
Fața frumoasă a Bucureștiului consider că se ascunde, oarecum, se ascunde pentru că te provoacă să le descoperi. Eu sunt recunoscătoare că trăiesc într-o zonă în care am mult spațiu verde, simt că trăiesc în momentul când mă trezesc de dimineață și la fereastră văd copacii înveziți, care parcă îmi insuflă așa multe valuri de energie. Consider că totuși am vizitat și alte capitale ale Europei și consider că Bucureștiul se află pe un loc chiar fruntaș în ce privește oarecum vizibilitatea și chiar și poluarea, pentru că noi o vedem ca o poluare mare, mai ales pentru că industria se accelerează pe zi ce trece, dar în orașe precum Roma sau Paris este datorită numărului populației și a oamenilor care vizitează acele capitale, care până la urmă este dublu. Acolo, totuși, aș spune că poluarea este chiar mai intensă și oarecum, nu știu, aici mă simt, nu neapărat că este casa mea, dar mă simt acasă, mă simt familiar.
Ce spui tu despre România? O radiografie cu rele, dar mai ales cu bune.
Pentru mine, nu știu, România a fost dintotdeauna, și așa mi s-a explicat oarecum și din familie și de la școală, este o țară cu un imens potențial de valori, pe care totuși nu le înțelegem așa cum ar trebui. Cred că oarecum suntem la o confluență extraordinară a tradiției și identității naționale cu ceea ce, bineînțeles, preluăm și, mă rog, influența Occidentului asupra noastră. Un punct slab, să spun, nu neapărat slab, dar vulnerabil, este faptul că, nu știu, consider că încercăm să preluăm din altă societate, din altă mentalitate, anumite lucruri pe care încercăm să le suprapunem cu propria noastră identitate și cultură și oarecum este un decalaj pe care este greu să îl recuperăm. Și de asemenea consider că ar trebui insuflat mai multă dăruire în orice român reușește să practice, mai multă dăruire. Cred că acest lucru îi lipsește românii, voință.
Ce carieră îți dorești să urmezi și cum poți ajuta tu România din respectiva ipostază?
Îmi doresc să intru la facultatea de medicină din București. Bineînțeles că a fost o mare oportunitate și o idee destul de însemnată să pot să studiez în afară, la vreo universitate de prestigiu, dar consider că este mai eficient să învăț aici medicina. Facultatea noastră este foarte bună și nu știu cât voi reuși și sper că voi reuși să contribui și eu la evoluția țării prin mica mea implicare, dar mai ales ca medic, pentru că oricând de medici va fi nevoie, consider că în România ai un viitor, inclusiv ca medic. Facultatea este extrem de bună și suntem îndrumați spre a face ceea ce ne place până la urmă și cred că așa voi reuși să contribui cel mai mult.
La final îți ofer posibilitatea de a vorbi generației tale.
Fiți spontani, aveți încredere în voi, dați expresie a ceea ce vă place pentru a putea da randament. Vă urez să aveți putere de muncă, să aveți îndemânare și voință, astfel încât să puteți trece prin filtrul sensibilității și gândirii voastre, sfaturile celorlalți și, bineînțeles, cunoștințele pe care le dobândiți.
Îți mulțumesc foarte
mulțumesc
mult
și
îți doresc succes.
Mulțumesc.
Stimați telespectatori, partenera mea de dialog astăzi a fost Denisa Șerban Matei, elevă în clasa 11-a la Colegiul Național Sfântul Sava din București. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci însă nu vă fie frică și vă doresc toate cele bune. Pe curând!